Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda bankomat nowatlary saklanyp galýar. Lewapda noýabr aýy üçin zähmet taklary tölenip başlandy. Dekabryň aýlygyny 15-nji dekabr üçin tölemek gödegine tutulýar. Aýlyk töleg işlerini täze ýyl bayramyna çene dolu tamamlamak planlaşdyrylýar. Şol bir wagtda şu günler sewitde döwlete paxta tapşyran daýhanlar bilen hasaplaşık işleri geçirilýär. Bu aralykda bankomatlaryň öňüne uly nowatlar emele gelýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Habarçymyza görä, etraplaryň bankomatlaryna nowata garaşýan adamlaryň sany käbir etraplarda müňlerçe adamlaryň geçýär. Galy berse-de, yerli ýaşaýjylar bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak üçin bir hepde töwregi öňünden nowata ýazylmaly bolýarlar. Noýabr aýynyň aýlyk haky geçip başlady. Dekabryň aýlygyny hem 15-nji dekabr üçin dolu tölemeli diýýärler. Täze ýyl üçin aýlyk haklaryny dolu tölemek üçin işler alınıp barlýar. Daýhanlara hem paýta üçin girdiji töleweleri amala aşyrylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Onuň maglumatlaryna görä hususan welaýatyň Halaç we Saýat etraplaryna ýerleşýän bankomatlaryň öňünde has uly nowatlar emele gelýär. Noýabr aýlyk hakynyň tölenilmegi Kavrın aylık haklarının öngününün geçirilmegi ve dayxanlar bilen hasaplaşık işlerinin yığcanlaşmağı bilen 30 hem köp adımlı bankomatları has köp ağrım düşer. Münler çadın bankomatlarda nobota yazılıyar. Bir hepte de zordan nobot yetiyar deyip bir yerli yaşayıcı Azatlyk radiosunun haberçisi bilen gurrundöşlükte itti. Sayet boya halac itiraplarına bankomatlardan pulunu atlaştırmak nobotları ova mı ova gezekleştiriliyar. Bir gün bir ovanın yaşayıcılarını pulunu atlaştırmağa ruhsat verilse beyleki gün beyleki bir ova Ovanın yaşayıcıları bankomatlardan pulunu atlaştırıp biliyar. Bir gedekten atlaştırıp bolyan pulun meçberi 800 mana tökmüne çäklendirilýär. Pulun galan meçberini atlaştırmak üçin yine 15-20 gün töwereg garaşmaly bolar diýip bir ova yaşayıcısı Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükde aýtdy. Sebäbi 800 manat alan soň bank kartynyň şol günüň dowamyna başga pul alyp bolmaýar. Ertesi gün pulny atlaşdyrmak nowaty başga ova geçirilýär. Galan pulyny ertesi gün hem alyp bolmaýar diýip ova yaşayıcısı sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä pulny atlaşdyrmak üçin nowata garaşýan daýhanlar pullaryny dolunu atlaşdyryp bilmedik daýhanlara öz owalaryny inlik gezek nowat ýetirip pulny atlaşdyrmak masagat berýär. Pullaryny dolu nagatlaşdyryp bilmedik daýhan ýüzüni aşak sarlap gidýär diýip habarçy aýtdy. Noýabr we dekabr aýlyklary bilen bir hatarda sewitde daýhanlar bilen paýta üçin hasaplaşyk işleri hem alınıp barlýar. Habarçymyza görä öz etrawyny pul nagatlaşdyrmak synanşygy netije bermedik ýerli ýaşaýjylar şol bir maksat bilen şäherä gatnap başlaýar. Daýhanlar pul nagatlaşdyrmak üçin bir gün öňünden şäherä baryp nowata ýazylýar. Etraplardan şäherä süýşen jemenli habarçymyza görä şäher bankomatlaryny hem uly nowatlaryň emele gelmegine getirýär. Nobotu duruyan dayxanların köpsüne bankomatta pul yetmeyer. Oların kəbiri yine de obolarını pulsuz qaydiyar deyip şəxir yaşayıcı Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Yüzlerce kilometr yol söküp etraplardan şəxirlere varayan dayxanlar yine de yüzlerce kilometr yol söküp iyilerini obolarına qaydiyar. Barıvam yine etraplardaki dayxan banklara nobotu yazılıyar. Banklarda da şol önkü düzgün dandan varıp nobotu durmalı. Yette pul qayverilip başlayar. Sekiz etçenli pul qutoryar deyip bir etrap yaşayıcısı habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti bankomatlaryň öňünde emele gelýän uly nowatlar barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Yerli banklar nowatlaryň sebäpleri barada düşündiriş bermeýär.